Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Mă opresc astăzi asupra a trei cuvinte înrudite: lamură, a lămuri și lamă. Ultimele două sunt cunoscute. Primul însă este mai puțin cunoscut și cred că trebuie să arăt ce înseamnă. Lamură este înregistrat în dicționarul Academiei cu două sensuri. Primul sens, curat, pur, adevărat, cu referire la aur, argint și prin extensie și la apă, este cel mai vechi. Apare în Biblia de la 1688, în care stă scris 7000 de talanți de argint lamură. Iar mai recent, în apa lamură, păstrăvii nu mai conteneau cu joaca. Al doilea sens este acela de partea cea mai curată, cea mai aleasă sau mai fină a unui lucru, fruntea, floarea. Acest sens există și în dex. Este un cuvânt moștenit din latinescul lamina, însemnând placă sau bară de metal prețios, care s-a transmis unor limbi romanice, în italiană lamina, însemnând tablă, iar în franceză lam. Deci, lamură și lamă sunt dublete etimologice provenind de la același etimon îndepărtat și anume latinescul lamina. Aspectul fonetic al cuvântului românesc a fost explicat astfel. Rezultatul la plural al latinescului lamina și anume lamene, care nu este atestat, a trecut în română la lamuri, prin analogie cu pluralele terminate în uri, cum ar fi vergură, lature sau țărm. Singularul lamură este o reconstituire analogică. Verbul a lămuri însemna la început, despre metale, a curăți prin foc de corpurile necurate. În Mineiul de la 1776 se spune că aurul în Ulcea i-au lămurit. prin generalizare s-a ajuns la sensul a curăți, a limpezi, a purifica. Sensul frecvent astăzi, a face să se stingă, să se vadă limpede, a explica, este dezvoltat din cel precedent. Există și sensul rar, a distinge cu privirea, a zări, în mijlocul satului, lămuri școala. Cuvântul este bine cunoscut astăzi și prin derivatele sale, lămurire, care apare la începutul secolului al XIX-lea, și lămuritor. În cartea sa Simțul Practic, Alexandru Paleologu scria următoarele: am în genere o destul de scăzută stimă pentru genul jurnalului intim. A ține un jurnal mi s-a părut întotdeauna un lucru destul de suspect. Bineînțeles, admir și eu ca toată lumea și le reiau deseori la lectură jurnalele unor Jules Renard, Tolstoi, Gide, superioare mostre ale cunoașterii de sine și de lume, atingând o înaltă artă prin testimoniul lor de cunoștință și de adevăr și prin lipsa lor de artisticitate. Așa cum minunat spune Teodor Mazilu în cartea sa Ipocrizia disperării, marea artă nu-și pune probleme de artă, ci de adevăr și umanitate, cu excepția lui Gide, care și-a publicat jurnalul în timpul vieții și deci în ciuda intenției stăruitor susținute, sinceritatea autorului nu mai era cu totul liberă de grija efectului, iar dichisul stilistic se simte la tot pasul, ceilalți enumerați și-au scris însemnările dincolo de orice complezență și găteală, cu o luciditate necruțătoare în singurătatea conștiinței, unde adevărul se privește de-a dreptul și e fără noimă a-i da ocol. Sinceritatea lui Gide, nemulțumirea lui de sine, proclamarea meschinăriilor proprii, a propriilor tare sufletești și trupești, a exemelor și mâncărimilor, toate acestea sunt la el afișate. E adevărat că jurnalul rămâne de departe opera lui principală și îi asigură gloria pe drept cuvânt. Nu îi se poate nega mărturia de conștiință și adevăr, nici patosul culturii, deci valoarea omenească și implicit artistică. Dar mai are și multă artă pe deasupra. Toată nemulțumirea și chiar sila lui de sine, toate procesele pe care și le face, au ceva excesiv, sunt o altă formă de autocomplezență. Sigur, trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine, să ne judecăm fără cruțare, să ne știm păcatele și la nevoie să le mărturisim. Aceasta este prima condiție a libertății spiritului. Cum bine spune undeva Kierkegaard, contrariul păcatului nu e virtutea, ci libertatea. Și e evident așa, nicio virtute nu există fără libertate. Dar a ne scociorî la nesfârșit sordiditățile și turpitudinile, a sta mereu cu nasul în ele și a ne face un soi de fală din această sinceritate, nu e câtuși de puțin ocupația unei conștiințe libere. După pilda lui Gide și a încă unui celebru jurnalier, Henri Frédéric Amiel, se îndreaptă mulți în a-și analiza infirmitățile și neputințele. Gide și la enormă distanță ca valoare, dar depășindu-l am impresia ca influență Amiel, au dat multor grafomani iluzia că pot fi cazuri interesante, că tot scormonindu-și bizarăriile, morburile și trăirile reale sau închipuite, au o așa numită viață interioară și fac cum ar veni introspecție, acuitate, subtilitate, scalpel pătrunzător și așa mai departe. Mofturi. Nu am nimic împotriva vieții interioare, îmi place să cred că am și eu una, dar purtată prea la vedere devine o impostură și încă una nu foarte inteligentă. E bine să știm că mediocritățile pot fi uneori interesante, dar oamenii superiori sunt superiori prin exemplaritate, deci printr-o mare cuprindere omenească.
Ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui de fericit cât ne-a iubit de-ar ce pe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus, vrem să-L vedem pe Iisus, să-L întrebăm păstrează urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând vom vedea pe împăratul iubit, cel ce simt pe cruce.
poartă spre artă.
Am vorbit despre arta jurnalului, aș vorbi și despre arta memoriilor. Consider că memorialistica e întotdeauna o operă de imaginație. Firește, ficțiunea se supune unor obligații de care memorialistica e în aparență scutită și se bucură de niște libertăți pe care în aparență memorialistica nu le are. Funcția inventivă are un rol incomparabil mai vădit în ficțiune, dar ea nu lipsește cu totul nici din memorialistică, atât în ceea ce privește încadrarea și economia ansamblului, cât și în privința narației, adică a faptelor, a planului anecdotic și dramatic. Memorialistul se presupune că relatează fapte veridice, pe când autorul de ficțiune fapte inventate. Dar de câte ori cantitatea de invenție nu se întâmplă să fie poate mai redusă în mari opere de ficțiune decât în celebre memorii? Sigur, nu încurcăm borcanele. Distincția este funcțional necesară și justificată, iar prezumția de veridicitate în memorialistică și de invenție în ficțiune rămâne și trebuie să rămână mai mult sau mai puțin constantă. Nu ne interesează aici valoarea documentară a memoriilor. Din acest punct de vedere, ele trebuie firește luate sub beneficiu de inventar. Dar din punct de vedere al artei literare, e cu desăvârșire irelevant a denunța inexactitățile sau chiar minciunile memorialistului. Un mare memorialist, ca orice mare scriitor, nu reproduce pur și simplu realitatea obiectivă, ci îi imprimă marca geniului său. El instaurează o imagine a societății și a epocii, a cărei veracitate profundă nu piere, ci din contră câștigă prin pasiunea autorului, care dilată, deformează, inventează și până la urmă impune lucrurilor o coerență și o plauzabilitate ce le lipsește în primă instanță. A contesta adevărul unei mari opere de memorialistică pe temeiul inexactităților de amănunt sau al mitomaniei autorului nu este foarte inteligent. Bineînțeles, nu vreau să spun că adevărul operei e în raport cu minciunile pe care eventual le conține. Ele sunt indiferente din punctul de vedere estetic, iar adevărul la care mă refer este tot de ordin estetic. El nu-l infirmă, ci îl întărește pe cel istoric. Un mare scriitor, laureat chiar cu premiul Nobel, a spus odată, într-o oarecare împrejurare, că scrierile cu caracter memorialistic nu intră în sfera artei literare. Desigur, vorbise pe negândite, orbit de părtinire. Altfel, nu pot crede că nu și-ar fi adus aminte de exemplele ilustre care îi infirmau zdrobitor imprudenta afirmație. Pe lângă operele propriu-zis memorialistice, de la Tacit până la De Gaulle, Malraux sau Ehrenburg, sunt altele care, sub formă de roman, de ficțiune, au un fond memorialistic ce nu poate fi tăgăduit. Lucrul acesta s-a remarcat cu privire la Proust. Mutatis mutandis și Război și pace are un atare caracter. Dar trebuie imediat să subliniem că acest caracter nu-l dau elementele autobiografice. Foarte multe romane sau nuvele au măcar un sâmbure autobiografic, fără să fie prin aceasta memorii. Termenul de memorii nu e, cum obișnuit se crede, pluralul lui memorie, adică facultatea de a-și aminti, ci al lui memoriu, adică raport, expunere, dare de seamă asupra unor situații sau evenimente mai mult sau mai puțin memorabile. Aș scrie memoriile nu înseamnă propriu-zis numai aș scrie amintirile, deși, bineînțeles, contribuția acestora la o atare operă e esențială. Dar perspectiva și aria de cuprindere a memoriilor e mult mai amplă și depășește cu mult sfera personală a autorului. Amintirile din copilărie ale lui Creangă nu sunt câtuși de puțin memorii. În schimb, amintiri de la și din Junimea ale lui Panu și respectiv Iacob Negruții au incontestabil un caracter memorialistic. Amintirile și autobiografiile capătă caracter memorialistic numai dacă se desfășoară pe un fundal vast în care societatea și evenimentele, adică istoria, sunt dominante. Nu e de conceput o operă memorialistică fără o bogată serie de portrete și fără imaginea societății și epocii. Latura personală a memoriilor, chiar când autorul, cum e cazul de obicei, își exagerează importanța sau se plasează într-o lumină avantajoasă, e totdeauna de natură testimonială și nu confesivă sau, în tot cazul, mult mai mult testimonială decât confesivă. Tema principală a memorialistului e lumea sub incidența istoriei, nu a subiectivității. Niciun mare scriitor n-a făcut introspecție pentru ea însăși, ci totdeauna ca studiu asupra condiției umane. Cine vede, de exemplu, un Proust numai autoanaliză și nu vede că ea nu e decât o metodă pentru a cuprinde un univers social creat de o formidabilă imaginație, acela nu a înțeles nimic și degeaba a citit În căutarea timpului pierdut. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!